Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tiflisi Azərbaycan
utiyatsa.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur özgünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəl də işlə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. İnşaat özbaşınalığı nə vaxt bitəcək? Bugünkü sorğumuz belədir. Əmək müfəttişliyinin yoxlamaları hansı istiqamətlərdə aparılıb? Tikinti şirkətlərində əmək müqavilələri bağlanır, bağlanmır. Bu müqavilələrdə əmək haqqı düzgün göstərilir, göstərilmir. İnşaat şəraiti işçilərin can güvənliyinə imkan verirmi? Xaricdən gələn fəhlələr açıq və qanunlu fəaliyyət göstərir ya yox? Əmək müfəttişliyinin yoxlamaları nələri üzə çıxardı? Hansı tikinti şirkətinə güvənmək olar sualının cavabı tapılıbmı? İnşaat sektorunda baş alıb gedən özbaşınalıqlar nə vaxt bitəcək sualı cavab axtarıldı mı? Tikinti sektorunda qayda yaratmaq üçün təkcə əmək müfəttişliyinin səyləri yetərlidir mi? Hökumətin səylərini yetərli saymaq olar mı və s. və ilə xır sualları qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız kimlərdir? Görəm qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qazıyev və hüquqşünas Aslan İsmayılov. Telefon nömrələrimiz 4677741, mesaj nömrəmiz 057441-7, biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bir payız geldi mahnısı.
Gözlerim her akşam aktarır seni. Yüreğim yollardan kayıtmır eve. Sensiz dalgalarda tanımır beni. Neyleyim yüreğim hiç yatmır eve. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Küçeler döngeler izinden kalır. Yarpak fıçıltısı senin sesindir. Işıklar zil qara gözünden kalır. Bu şirin hatıra benim besimdir. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Özümü aldadır her akşam seher. Hele bu havanı okluyorum ben. Valla senden ötürü çok darıkmışam. Başka ne gelir ki ahı elimden. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. neler neler çekirəm. Hər axşam könlümü ağırlar mənim. Hər dəfə qapımı döyən zaman qəm. Dostlarım həmdəmim olurlar mənim. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
İnşaat öz başlanğını nə vaxt bitəcək? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qaziyev və hüquqşünas Aslan İsmayılov. Məmməd müəllim tikintidə reyddədir, ona görə verilişin ikinci hissəsində qoşacağıq onu. Hələlik isə Aslan İsmayılov xəttdədir mənə söylədilər. Aslan müəllim, xoş gördük.
Xoş gördüm.
Necəsiz Aslan müəllim?
Sağ
olun. Allah şükür. Payızla aranız necədir? Payız gəlib artıq.
Normal. Bütün mövsümlərə münasibətin normaldır.
Aha. Təkcə inşaat öz başınalığından başqa belə çıxır ki. Biz Can Bakıda sizin prezidentə müraciətinizi oxuduq. Bir 10-15 gün qabaq. Bəli. İndi bilmək istəyirdik. Nə dəyişdi Aslan müəllim? Nə oldu? Cavab gəldi mi sizə?
Hələlik təəssüf eləyəm ki, mənim bildiyimə görə prezident, məktub prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Meçer tərəfindən nəzarətə götürülüb və ərazi idarə etmə orqanlarına icrası üçün tapşırılıbdır. Amma məni narahat edən o faktdır ki, 10 gündən artıqdır o məktubun icrası tapşırılsa da, bu günə qədər mənim zəncimə, orada işləyən rəhbər və səhəli işçilər biz başçılardan izahat tələb etmişik ifadələrini verirlər. Bu müddət ərzində ki, hələ bunlar izahat tələb edirlər. Mənim o məktubdə göstərdiyim Ədalət Partiyasından üz və üz olan parkda ağaçları qırdılar, yerində kafe tikdilər, üstünü plitlə, pekrikə deyilən bir şeylə bağladılar.
Örtük, bəli.
Örtüklə bağladılar, artıq tikinti işlərini yekunlaşdırırlar. Amma bu prezident aparatının işçiləri hələlik Nərmanov rayon icra başçısından izahat tələb edirlər. Budur mənə əndələşdirən.
Bəs
müraciət etməkdə mənim məqsədim nə idi? Mənim müraciət etməkdə məqsədim o deyildi və mən hesab etmirəm də ki, məhz prezident deyək o xırda parkların qırılması ilə bağlı məqsəd özü bu işlərlə məşğul olmalıdır. Bunu etmək məqsədin birinci prezidentin diqqətinə bu məsələni çatdırmaq. İkinci bu məsələ ilə məşğul olacaq insanlara bir daha bir ismarış göndərmək ki, hərə öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Bu Azərbaycan adlı məmləkət bizim hər birimizin vətənimizdir. Və bu vətənə düşmən gözündən baxmaq lazım deyil. Bugün rayon icra başçılarının, əsasən Nərmanov rayonunun icra başçısının Bakı şəhərinə, Nərmanov rayonuna münasibəti düşmən münasibəti kimidir? Məndə bəzən belə bir təəssürat yaranır ki, bu başçıya təklif eləsələr ki, icra hakimiyyətinin binasını satmaq lazımdır, onu da satacaq. Ona görə ki, mən bu dəqiqə 5-ci balinçinin üzvəyüz Heydər Əliyev fondu tərəfindən talasimiya xəstəliyinə tutulmuş uşaqlar üçün böyük bir əzəmətli xəstəxana tikilir. Onun böyründə bir balaca, haradasa da 10 metrənin 20 metrə boş sahə var. Orada uşaqlar oyuncaqmaq üçün sahə idi. Artıq icra hakimiyyəti oruyu da təmizləyib, çıxardıq da aksiyona ki, oranı kim alacaqdır ki, satsınlar, orada da bir tükən tiksinlər. Atkins deyilən bir tikinti şirkətinin böyük əzəmətli iki bina tikiblər. Onunla üzbəyüz 10 mərtəbələr var. 10 mərtəbələrlə bu binanın arasında yaşıl zolaq var idi. Bu yaşıl zolaq tamamilə qırılıb balaca-balaca biri digərinə neybəzər tükənlər tikilir. Yəni bunu axı şəhəri belə bəzər vəziyyətdə satmaq olmaz. İkinci də bu şəhər bu Azərbaycanlılarındır. Biz bu şəhər vətəndaşıyıq. Mən o məktubla bir daha tək Aslan İsmailov olaraq yox. Vətəndaşlara da müraciət elədim ki, Bakı vətəndaşları, siz də öz həyatınızda biganə qalmayın. Sizin pəncərənizin altında ağacı qırırlar. Siz sakit oturub baxırsınız. Yəni bu bilirsiniz, mən buna bir vətəndaşlığa zid hərəkət kimi yox. Mən buna bir ləyaqətsizlik kimi baxıram, tərbiyəsizlik kimi baxıram ki, sən yaşıllıq zolasının, zolağını məhv eləyib, orada tükən tikirsən. Yəni bu bilirsiniz, bu adamlarda həm o sərəncamı verən adamlar tərbiyədən uzaqdır, əxlaqdan uzaqdır. Həm o sərəncamı alan adamlar tərbiyədən, əxlaqdan uzaqdır ki, mən bunu alır, yaşlı, qoca, uşaqların oynadığı yaşıllıq sahəsini qırıb orada özümə tükən tikəcəm.
Aslan müəllim, sizcə bizdə vətəndaş təpkisi, vətəndaş yanğısı niyə belə zəifdir, niyə belə azdır?
Valla bu yəqin elə bizim milli mentalitetdə olan ən böyük çatışmamazlığımızdır. Yəni biz, mən dəfələrlə o fikirlərimi demişəm ki, bugünlərim Azərbaycan hökumətinin yerinə, Blair hökumətinin, Bush hökumətinin, Bill komandası hökumətini gətirib otursan, Azərbaycanda öz başlanıq yenə davam edəcək. Ona görə ki, Avropada, Amerikada qanunlara rəayət olunur, hökumət qanuna asılıdır. Ona görə ki, orada vətəndaş təpkisi, vətəndaş tələbi var. Azərbaycanda işə vətəndaş tələbi, vətəndaş təpkisi yoxdur. Vətəndaşlar biri digərinə qarşı hörmətsiz yedir. Siz küçədə gedəndə maşın sürənlərin bir sürməyinə fikir verin. Bu axı, bu deyə indi mən məmurları daim tənqid edirəm və tənqid olunması da bir sinifdir. Ona görə ki, bizim pulumuzu alırlar, bizim pulumuza 300 minlik maşın sürürlər, bizə də ağa nökərə kimi baxan kimi baxırlar. Yəni bu məmurlar tənqidə layiqdir. Amma küçədə o maşın sürən adi vətəndaşlardır. Bunlar biri digərinə hörmət eləmir. Razı qalır, biri digərinin üstündən sürə.
Bəli.
Aslan müəllim, bəli, buyurun. Nizamlıq, bir tərbiyəlik bu məktəbdən, yəqin ailədən, bağçadan, məktəbdən, universitetdən. Məsələn, mən universitet binasının qabağından bəzən keçib gedirəm. Orada görən şeylər məni belə dəhşətə gətirir. Mən elə eləyir ki, ora tələbələr oxumağa yox, maşın, cürbəcür maşın markaları nümayiş etdirməyə gəlirlər. Tərbiyəsizlik nümayiş etdirməyə gəlirlər. Kim maşını iki təkərin üstündə sürər, kim dörd təkərin üstündə sürər, kimin maşının təkəri daha bahalıdır. Belə şeylər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmalı və buna tənqidi yanaşmalar olmalıdır. Yoxsa, mən səmmi deyirəm, biz millət kimi bir məhvə gedirik. Onu görə ki, yəni əxlaqı, tərbiyəvi saflaşmaya doğru aparan ədət-ənənələr itir, əksinə əxlaqsızlığa, tərbiyəsizliyə aparan yollar açılır. Əvvəl, məsələn, kasıbın yanında varlı, bahalı paltarı geyinmək, dəbdəbəli maşın geyinmək biraz belə çəkinirdi, istəmirdi, məsələn, özünə rava bilmirdi. Amma indi o pulu oğurluqla qazanan o rüşvətxor məmur, o aldığı maşını acıza qalır, kasımın gözünə soxa ki, bax, mən 300 minlik maşın sürürəm, sən acından ölürsən.
Bəli.
Bilirsiniz, belə şeylərə fikir verilməlidir və bu da vətəndaş cəmiyyətini, vətəndaşlar arasında münasibətlərin birinin digərinə qarşı xoş münasibət yaranmasına onda deyək, kömək elər. İndiki kimi, siz insanların birinin digərinə baxın, az qala insanlar biri digərinə nifrətlə baxır. Bunun əsasını qoyan o əndazəni aşan məmurlardır, məmurların balalarıdır.
Aslan mənim sizə mesajlar gəlir. Eldar yazır ki, vətəndaşlar tərəfindən dəstək aldım, onun qismən cavabladı siz. Vətəndaşlar tərəfindən dəstək aldım yazır.
Bəzən ən azı Ədalət Partiyasından üzbəüz tikilən yerdə, orada 5 mərtəbəli binalar, çoxlu sayda binalar var ki, sakinləri o bağda dincəlirdilər. Bu bağda da 5-6 il bundan qabaq yenidən restorat edib, gözəl kiçik sərgəli bir park düzəltmişdilər. Amma binanın bir nəfər vətəndaşı düşüb aşağı deməmiş ki, bunu dayandırın.
Yani
mənim
ancaq
bildiyimə görə də rayon icra hakimiyyəti də izahat verir ki, bələdiyyə oranı satıbdır. Belə getsə, sabahların bələdiyyə bizim milli parkın bir hissəsini satacaqsa tükən tikilməsi üçün.
Aha.
Yəni mən də bir şey deyirəm ki, və bir şey də icra hakimiyyəti də bilsin, prezident aparatı da bilsin. Azərbaycanın heç bir bələdiyyəsi icra hakimiyyətinin razılığı olmadan bir qarış torpağı belə sata bilməz.
Nadir bizə yazır ki, hüquqşünas kimi necə düşünür Aslan müəllim? Fikrinin sayəsində baş verən qanunsuzluqların günahı kimdədir?
Birinci növbədə məmurlarda. Bizdə kifayət qədər qanunvericilik aktları var. Sadəcə qanunlara riayət eləmək lazımdır. Bizə qanunlara riayət eləyən yoxdur. İndi məsələn, yadınızdadır, bina uçanda bir çox məmurlar inkişaf verdilər ki, o binanın tikilməsindən bizim xəbərimiz yoxdur. Mən sizə səmimi deyirəm ki, bu dəqiqə Bakıda həqiqətən 9 mərtəbəli, 10 mərtəbəli tikililər var ki, onların heç bir sənədi yoxdur. Hərçənd ki, Azərbaycan qanunvericiliyi dəqiq göstərir ki, tikintiyə başlamaq üçün hansı prosedurları keçmək lazımdır və bu prosedurlar kifayət qədər mürəkkəb prosedurlardır. Və qanunvericilikdə hamısı nizamla göstərir. Bizim dinlərim, mən dəfələrlə demişəm, yenə təkrar edirəm, ən böyük bəlalarımız hələ bugün deyil. Ən böyük bəlalar bütün o göydələnlər, əsasən Bakının mərkəzində tikilmiş göydələnlər ki, işə düşəcək, vətəndaşlar orada yaşayacaq və onlar hamısı birdən kanalizasiya sistemi işə düşəndə o kanalizasiya Bakı şəhərinin küçələrindən axanda onda biz başa düşəcəyik ki, biz hansı bəlalardayıq. Ona görə ki, mən ən azı bir dənə yeni kanalizasiya xəttinin çəkilişini Bakıda görməmişəm. Bu yüzlərlə binanın işlənmiş suları, çirkli suları kanalizasiya xəttinlə çıxmalıdır. Da bura harva ilə çıxacaqdır. Yəni bizim çoxlu su çatışmamazlığı, qaz çatışmamazlığı, bunlar hamısı bütün binalar istifadəyə verilib, sakinlər orada yaşayanda onda bizim çoxlu problemlərimiz çıxacaq. Mən ona görə prezidentə müraciət edəndə demişdim ki, mən təşəkkür edirəm ki, sərəncamınızla münasibətinizlə qəti şəkildə mövqeyinizi ortaya qoydunuz ki, bu sahədə qayda qanun yaratmaq lazımdır. Balanı Nazirlər Kabinetindir, ya Başşəhər Meriyasının, rayon icra hakimiyyətinin borcudur, prezident aparatının məmurlarının borcudur. Ona görə ki, prezident addım başı gedib farkları gəzib yoxlamamalıdır. Vətəndaşların borcudur. Ki məni kimi görəndə ki, böyründə parkı qırırlar, vursun teleqram cay prezident aparatı. Mənim böyründə parkı qırırlar.
Bəli, bəli. Aslan müəllim, bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, eşitmişik ki, parlament tikinti sahəsində qayda yaratmaq üçün qanunları sərtləşdirməyə hazırlaşır. Necə fikirləşirsiniz? Bu vəziyyətin düzəlməsinə kömək edəcəkmi? Ya elə bu qanunlar da işləmədən qalacaq, yenə də qanunsuz binalar aşacaq?
Parlament yüzlərlə qanun qəbul eləsin, 100 dəfə onu qətiləşdirsin, sərtləşdirsin, hər o qanun icra olunmursa da bu dərəbəli davam eləyəcəkdir. Hər bir nərim, məsələn, Azərbaycan cəmiyyəti haqqında, deyək, hökumət parlament haqqında mən də çox tənqidi fikir söylüyorum. Amma bir Azərbaycan parlamenti kifayət qədər qanun qəbul eləyibdir ki, o qanunların lazımı qaydada icrası Azərbaycanda normal cəmiyyətin qurulmasına kömək eləyər. Sadəcə o bəzən deyəndə ki, bizdə qanun boşluğu var, o var, bu var və bütün bu biabırçılıqları qanun çatışmamazlığıyla izah eləyənlər prosta əsas fikirdən yayındırırlar. Qanunlar kifayət qədərdir. Əlbəttə ki, qanunların da deyək təkmilləşməsində daimi ehtiyac var.
Bəli. Aslan müəllim, bəli, bəli. Qasım Osmanov bizə yazır ki, tikintidə bu qədər ölüm hadisəsi baş verib, amma bir rəhbər işçi istifa verməyib. Cəzasızlıq mühitinə son vermək kimdən asılıdır, yazır Qasım Osmanov.
Rəhbər və əsəli məmurlardan. Mən yenə deyirəm, bir də vətəndaşlardan. Nə qədər ki, vətəndaş təpkisi, vətəndaş tələbi, vətəndaş aktivliyi olmayacaqdır. Heç bir məmur işləməyəcəkdir, onu bilin. Amerikada məmur yaxşı işləmir ona görə ki, o anadan gəlmə pakdır. Yaxşı işləyir ona görə ki, o bilir ki, o yaxşı işləməsə, onu seçmiş adamlar onun dərsinə saman təpəcəklər.
Bəli, bəli.
Bilirsin, məmur qorxmalıdır ki, onun qanunsuz Nərmanov rayonunun əhalisi, əgər tələbkar olsa, Nərmanov rayon icra başçısı o cür özbaşınalıq eləyib, parkları qırdırıb, 2 metr sahə olan yerə bir bina tikilisinə icazə verməz. Bilər ki, sabahların bu cəmaat qalxıb onun bayrağı atar. Ya Bakı şəhər icra başçısı onu eləyə bilməz.
Aslan mənim, bizim sorğumuz var. Soruşmuşuq Bakılılardan, tikintidə qayda yaratmaq üçün sən özün nə ilərdin? Bayaq onları vətəndaş təpkisindən, vətəndaş yanğısından suçlayırsınız. Görək nə deyiblər?
Əgər bu işlərə rəhbərliyə eləsəydim, çalışardım xaricdən bu mütəxəssislər gətirib, onların təşrifləri ilə, layihələri ilə əsasən bu işlər qaydasına salardım. Məncə bunun çıxış yolu bundan ibarət.
Sizin qayda yaratmaq mümkün 402 qaydalara əməl olunmur.
Şəhərin tikintisində mənzillərin formalaşması üçün, səliqəli olması üçün bütün şəhərlərdə, xarici ölkələrdə hamısında memarlar işləyir. Ondan sonra tikintilər aparılır. Amma burada hər şeyi öz başına buraxılır. Şəhər yöndənsiz bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Onun üçün də ancaq gərək baş memar işləsin. Tikintidə lazım olan bu tikinti materialları da super hazır vəziyyətməlidir. Ən yaxşı materialdan tikilməlidir ki, bir 3 bal zəlzələyə də heç davam götürməz bu tikintilər.
Tikinti sahəsində qaydalar belədir ki, onları yəni tikinti tikən vaxtı bütün qaydalara riayət edəsən, bütün tikinti materiallarından düzgün istifadə edəsən. Yoxsa onlardan düzgün istifadə olunmayanda sabahsı yuxu xoşagəlməz hadisələr baş verir. Onun qarşısını almaq üçün gərək hər şey qaydasında edəsən. Mütəxəssis rəyi ilə, mütəxəssislə məsləhətləşib edəsən, o rəy əsasında tikəsən.
Tikintidə qayda yaratmaq mənim səlahiyyətimdə olsaydı, mən ilk növbədə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün müddəalar əməl eləyərdim. Ona görə ki, bizim qanunlarda bütün qaydalar göstərilir. Əmək qanunvericiliyində. Əmək qanunvericiliyində təsbit olunub bütün bunlar. Amma buna əməl olunmadığına görə özbaşınalıq yaranır. Həcməcilik düşür. Ona görə də hesab eləyirəm ki, hər bir iş qayda qanunla görülsə, vəziyyət də bu həddə gəlib çatmaz. Bütün bunların səbəbkarı odur ki, bizim də qanunlar işləmir. Heç kim qanunlara məhəl qoymur.
Tikintidə qayda qanun yaratmalıdır ki, keyfiyyətli materiallar ola, təcrübəli kadrlar ola, bina tikintisində heç bir səhvə yol verməsin deyə ixtisaslı kadrların olmağına yaxşı tikinti ola bilər.
Bu ölkədə heç bir qayda qanunu riayət edən yoxdur. Bu mənzilləri tikməkdənsə tikilməməsi olunan lap yaxşı olar.
Bu, Bakı sakinlərinin fikri idi, Aslan müəllim.
Orada bir xanımın fikri çox mənim xoşuma gəldi. Dedi ki, qayda qanunlara riayət eləmək lazımdır. Həqiqətən elədi. Yəni, əmək məcəlləsində, deyək, tikinti qaydalarından hər şey olunubdur. Bu bir və ikinci, hər bir vətəndaş öz vətəndaş mövqeyini göstərməlidir. Əgər 9 mərtəbəli binanın qabağında olan parkı, hansısa bir cibə girən pul verir, icra başçısına rüşvət verir, gəlib orada meşəni qırıb, mağaza tikirsə da və bina sakit durursa da, bu binada yaşayanların binalarını da oturtmaq lazımdır. Onların o biganəliyinə görə.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, hər bir mən tarix və həyat da bir şey göstərir ki, hər bir xalq öz həyat tərzinə layiqdir. Biz tələb etmiriksə də, demək biz buna layiqiyik. Mən üzr istəyirəm, mən millətimi arzu elərdim ki, məni kimi sevsinlər. Mən millətimi sevməsəm bu qədər ağrılara, bu qədər təpkilərə indiyə qədər tab gətirməzdim və çoxdan çıxıb keçmişdim. Amma məni dadıdan odur ki, millət öz haqqını da tələb eləməlidir.
Bəli.
Düzü, millət öz-özünə hörmət eləməlidir, qonşusuna hörmət eləməlidir. Ən azı biz gelin bir podyezlərimizə baxın. Evdən içəri girirsiniz, 1 milyonluq evi var. Podyezə çıxırsan, podyezdə zibil içində batırsan. Zibil aparır, zibil yeşiyini atmaq istəmirlər. Podyezin qabağında, evinin qabağına atırlar. Yəni, bunların hamısı elə bilir ki, bir-bir axırda gətirib buna çıxardır. Hər bir vətəndaş özündən başlamalıdır. Qanuna hörməti, təmizliyə hörməti, parka hörməti, yaşıllığa hörməti, keyfiyyətli tikintiyə hörməti.
Bəli, bəli. Aslan mənim, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ha, belə başa düşdük ki, siz gözləmə mövqeyindəsiniz. Hələ ki gözləyirsiniz.
Mən hələ gözləyirəm.
Sağ olun, təşəkkürlər. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İnşaat özbaşınalığı nə vaxt bitəcək sualına cavab arayırıq. Qonağımız Aslan İsmailov oldu, uyğuşuraz. Növbəti ki, yarım saatda qonağımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qazıyev olacaq. Bir musiqi fasiləsi.
Bugün
bir sigara da. Saçlarımı taradım, dudağımı boyadım, gidim gidim çıkardım, beğenmedim, güzel olmadım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım, sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım, sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Kimseye kızamadım, kimseye küsemedim, sonunda kendimden küstüm, sonunda hayata.
Radio ANS.
Şimdi banka soymayı, ulu orta soyunmayı, hayatımdaki herkesi vurmayı affedin, depresyondayım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım, sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım, sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım.
Canbaki davam edir. İnşaat özbaşınalığın nə vaxt bitəcək sualına cavab arayırıq. Qonağımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qazıyev olacaq. Məmməd müəllim bizə telefonda qoşulacaq birazdan. Hələlik görək bundan sonra nələr olacaq? Ondan nələr soruşacaq? Əmək müfəttişliyinin yoxlamaları hansı istiqamətlərdə aparılıb? Tikinti şirkətlərində əmək müqavilələri bağlanır, bağlanmır. Bu müqavilələrdə əmək haqqı düzgün göstərirmi? İnşaat şirkəti işçilərin can güvənliyinə imkan verirmi? Əmək müfəttişliyinin yoxlamaları nələri üzə çıxardı? Hansı tikinti şirkətinə güvənmək olar sualının cavabı tapıldı mı? İnşaat sektorunda baş alıb gedən özbaşınalıqlar nə vaxt bitəcək sualına cavab axtarıldı mı? Tikinti sektorunda qayda yaratmaq üçün təşkil əmək müfəttişliyinin səyləri yetərlidirmi? Hökumətin səylərini yetərli saymaq olar mı? Bütün bu sualların cavabı birazdan Məmməd müəllimlə söhbətdən aydın olacaq əziz dinləyənlər. İnşaat özbaşınalığı nə vaxt bitəcək? Qonağımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qazıyevdir. Məmməd müəllimlə bağlantı alındı mı? Alo, Məmməd müəllim.
Bəli.
Xoş gördük.
Xoşunuz olsun.
Necəsiniz Məmməd müəllim?
Çox sağ olun.
Hələ də tikintidəydiniz. Bitməyib reytlər.
Xeyr, reytlər deyəndə dövlət nəzarətini biz həyata keçiririk. Bu nəzarət yəni müvəqqəti xarakter daşımır. Bu həmişəlikdir. Biz nə qədər tikinti var. Biz dövlət əmək müfəttişliyi bu tikinti təşkilatlarında, tikinti sahələrində dövlət nəzarətini ona verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində həyata keçirəcək.
Aha, çox gözəl. Məmməd müəllim, əmək müfəttişliyinin yoxlamaları hansı istiqamətlərdə aparılıb?
Deməli, bildiyiniz kimi, hörmətli prezidentimizin Azərbaycan Respublikasında tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərmanı var.
Bəli.
Bu fərmanda Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuşdur. Burada əsas vəzifələr nədədir? İşçilərin əmək şəraitini və iş yerlərinin əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun olması, işçilərin fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyim ilə işə götürənlər tərəfindən təmin edilməsi, əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi əsasında tənzimlənməsinə nəzarət. Bu sahədə biz öz işimizi qurmuşuq, işimizi aparırıq və biz əsasən bu sahələrin işə götürənlər tərəfindən yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin həyata keçiririk.
Bəs necə bilirsiniz, tikinti şirkətlərində əmək müqavilələri bağlanır, bağlanmır?
Demək olar ki, əvvəllər bu çox cüzi miqdarda bu işlər görülürdü. biz işe karşından, yani ki bu qeyd elədiyim fərman çıxandan sonra aparılan nəzarət və yoxlamalar nəticəsində biz də həqiqətən də aşkar elədik ki, bu sahədə çox böyük nöqsanlar var. Şey götürənlər demək olar ki, bunu həyata keçirmirdilər. Lakin biz bu demək olar sentyabr ayı ərzində biz bu işə müəyyən qədər nail olmuşuq. Əsas məsələ odur ki, biz bu işə götürənləri maarifləndirmək aparmışıq, onları başa salmışıq ki, bu həm onlara, həm dövlətə, həm işçilərə necə deyərlər, xeyirli və lazımlı olan və qanuni tərəfi olan bir aksiyadır və onu hamı eləməlidir. Çünki əmək müqaviləsi bildiyiniz kimi bağlanmayanda işçilərin sosial müdafiəsinin təmin olunması çətinləşir. Ona görə də biz bu işi həmişə aparırıq, nəzarətdədir və yenə də davam edəcəyik.
Bəs bu müqavilələrdə əmək haqqı düzgün göstərilirmi, Məhəmməd müəllim?
Biz bunu da nəzarət aparırıq. Yəni, indiyə qədər bu düzgün göstərilməyib. Yəni, minimumla onlar orada qeyd olunurdu, çox cüzi miqdarda. Biz indi bunu həmin o əmək haqlarının reallığa uyğunlaşdırılmasına çalışırıq. Yəni ki, həqiqi mənada nə qədər onlara pul verilir, maaş verilir, onların əmək müqavilələrində göstərilməsinə nail olmağa çalışırıq.
Bəs qanunvericilikdə göstərildiyi qədər işləyir mi fəhlələr? İş saatı necədir?
İş saatı da, burada da pozuntular var. Burada da pozuntular var. Yəni, biz ona da nəzarət edirik ki, iş saatı əmək müqaviləsində göstərilən, yəni qanunvericilikdə göstərilən miqdarda saatların sayı qanunda göstərilən qədər olsun. Əgərləri artıq işlədirlərsə, o əmirləşməlidir. Ona müvafiq qaydada onların əməklərin ödənilməsi təmin olunmalıdır ki, biz bunlara da nəzarət edirik və bu barədə də göstərişlərimizi veririk.
Bəs inşaat şəraiti necədir? Yəni, işçilərin can güvənliyinə imkan verirmi bu şərait?
İş şəraiti bilirsinizmi? O fərmanda göstərilən əsas müddəalardan biri də işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Təəssüf olsun ki, işə götürənlər bu sahədə də, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi, fərdi malizə vasitələri ilə işçilərin təmin olunması, onlardan həmin işçilərin bu fərdi malizə vasitələrindən istifadəsinə nəzarəti, ondan başqa kollektiv mühafizə vasitələrinin istifadə olması, yəni çəpərlənmədir, açıq yerlərin tutulmasıdır, hündür yerlərin, mərtəbələr arası çətirlərin ətrafda perimetr boyunca aparılmasıdır. Bu işlərə biraz zəif baxırlar və biz də bu sayədə öz nəzarətimizi aparırıq, onlara yəni göstərişlər veririk, onları bu sahədə iş görmədiklərinə görə cəzalandırırıq.
Bəli.
Bu sahədə də iş davam edir.
Məhəmməd müəllim, əmək müfəttişliyinin yoxlamaları daha nələr üzə çıxardı?
Əsas texniki tədbirlərin həyata keçirilməməsi, işə münasibət, əmək, deməli siz qeyd edildiyiniz kimi, əmək münasibətlərinin əmək müqavilələrindən kənar formalarda, digər formalarda tənzimlənməsi, hansısa ki, qanunda bunlar hamısı deməli, əvvəldən nəzərdə tutulduğu qaydada aparılmır. İşə münasibət, işçilərə münasibəti, biz bunları hamısını aydınlaşdırdıq. Yəni ki, həqiqətən də işçilərə münasibət müəyyən qədər dözülməz şəraitdə işlədilməsi onların, onların əməyinin mühafizəsinin qayğısına qalınmaması. Bildiyiniz kimi, qanunvericilər belədir ki, iş yerlərində işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaq bütün işə götürənlərin, sahibkarların dətədirlər, cavab verirlər, onları borçlurlar. Bizim də dövlətin əmək mühafizə sistəsində əsas prinsiplərindən biri odur ki, işçinin sağlamlığı və həyatının təhlükəsizliyi, hətta həmin müəssisənin iqtisadi göstəricilərinin nəticələrindən də üstün tutulmasıdır. Yəni, dövlətin prinsipi insana qayğı, insanın təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləməsini təmin
edilməsidir. Bizə mesaj gəlib, yazırlar ki, İlxan yazır ki, bilmək olar mı konkret neçə tikintidə yoxlama aparılıb və başa çatıb, bilmək istəyir İlxan.
Deməli, biz hal-hazırda sentyabr ayı ərzində 59 müəssisədə tikinti təşkilatında yoxlama aparmışıq. 59.
Bəs neçə tikinti şirkəti var? Mən 72 elə bilirdim, yoxsa səhv bilirəm?
Yox, 59 mən sentyabr ayı ərzində dedim, biz indi davam eləyirik. Yəni, hər gün o artır, yenisində yeniləri əlavə olunur və ondan əlavə 74 daş şarxanasında biz bu yoxlama nəzarətə keçirmişik. Cəmisi 133 133 təşkilatda, tikinti sektorunda və daş karxanasında bu yoxlama nəzarət həyata keçirilir.
Aha, bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, yoxlamalar yalnız özəl şirkətlərin apardığı binaların tikintisində aparılır, yoxsa dövlət qurumlarının təmiri ilə məşğul olan işlər də yoxlanılır, sizə yazılır.
Yox.
Yazılır ki, bu yaxınlarda qəzetlərin birində nazirlikləri təmir edən işçilərin də kaskasız, yəni baş papaq işlədiyini sübut edən şəkillər çap edilmişdi. Belə yazırlar.
Biz demək olar ki, təyinatından asılı olmayaraq, yəni ki, mənsubiyyətindən dövlət, özəl, tikinti, istehsal, asılı olmayaraq bütün tikinti təşkilatlarında əhatə eləməyə çalışırıq. Ona görə fərqi yoxdur. Özəl müəssisədir və yaxud da dövlət müəssisəsidir. Tikinti gedirsə, harada insan işləyirsə, harada insan üçün şərait yaradılmalısa, biz orada onu nəzərdə həyata keçiririk və keçirdəcəyik. Ola bilsin ki, hamısını birdən əhatə eləyə bilmirik. Amma bu iş davam edir və yenə əvvəldə qeyd elədiyim kimi müvəqqəti xarakter daşımır. Bu mütəmadi olaraq davam edəcəkdir.
Aha. Məmməd müəllim, hansı tikinti şirkətinə güvənmək olar? Bu sualın cavabı tapıldı mı sizcə?
Yox, bu sualın cavabını biz deyə bilmərik. Bilirsiniz, elə təşkilat şirkət var ki, orada işin müəyyən hissəsi yaxşıdır, digər hissəsi ola bilər ki, axsayır. Ta ki, fərdi mühafizə vasitələri verirlər, təhlükəsizlik tədbirləri görürlər, orada əmək müqavilələri ilə və yaxud da digər belə işlərlə problemlər var. Digərlərində isə başqa cür problemlər. Yəni, biz də istəyirik ki, belə bir şirkətlər olsun ki, biz onları da nümunə götürək, onların təcrübəsindən istifadə edək, təcrübəsini yayaq. Və bizim də məqsədimiz yalnız nətər deyirlər, bu hansısa bir ciddi tədbir görmək, hansısa sanksiya tədbiq etmək yox, çalışmaqdır ki, bütün tikinti şirkətləri belə bir, necə deyirlər, nümunəvi bir şəraitdə işləsin.
Məhbəri xanım soruşur ki, bəli,
bəli.
İndiyə də yoxladıqlarının arasında dövlət müəssisəsi olub mu, bizə yazdılar, bəli.
Yox, hələ olmayıbdır. Lakin indi biz əsas bu tikintidə bu hadisələrlə əlaqədar tikintinin işinə, yəni tikinti sektoruna şey başlamışıq. Lakin planımız da var. Hamısı olacaqdır. İstehsal obyektləri də olacaqdır. Yaşayış obyektləri də olacaqdır. Yəni bu hamısı nəzərdə tutulub bu qrafiklə bu belə işlər gedir.
Aha. Bəs tikinti sektorunda qayda yaratmaq üçün təkcə sizin müfəttişliyin səyləri yetərmi sizcə?
Mənə gəlir ki, yetməz. Nəyə görə? Çünki burada hamının gücü lazımdır, hamının birgə fəaliyyəti lazımdır. Biz, mən bir məsələn qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hətta fevral ayında, ilin əvvəlindən biz demək olar ki, tikinti şirkətlərinə müraciətlər yazdıq, yaddaşlar göndərdik ki, hansı tikintidə, hansı təhlükəsizlik tədbirləri, hansı ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq işləri hansı formada aparmaq lazımdır. Bunları biz yazdıq, göndərdik, yəni ki, biz həmişə onlarla əməkdaşlıq eləməyə çalışmışıq və onları da dəvət eləmişik ki, bir əməkdaşlıq eləyək, bizim də köməyimiz ola bilərsə, nə köməyimiz ola bilərsə onlara biz bunları eləyək, yardım eləyək. Lakin göründüyü kimi tək bizim gücümüz çatmır, yəqin digər əlaqədar orqanlar. Birinci növbədə mənə gəlir ki, sahibkarların özü, şirkət rəhbərlərinin özü. Yəni, bunlar hamısı bilir ki, qanunvericilikdə nələr tələb olunur, tikinti norma və qaydaları nə tələb eləyir, hansı təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilməlidir, insanlara necə münasibət qurulmalıdır, sivil qaydada. Mədəni formada işləmək hamı üçün, yəni bunu hamı təşkil edə bilər. Ona görə də tək bizim qüvvəylə yox, işçilərin özlərinin də burada iştirakı lazımdır. Yəni ki, onlar da tələb eləməlidirlər. Onların da hüquqları var. Onlar da işə götürənlərdən öz hüquqlarını tələb eləməlidirlər.
Təbii. Bəs hökumətin səylərini necə, Məhəmməd müəllim? Yetəri sayırsınızmı?
Yetəri sayma olar mı? Lazımi tədbirləri görürük. Biz indi bildiyiniz kimi bizim cərimə sanksiyalarımız var. Onların miqdarı da azdır. Biz onları təklif eləmişik, artırılsın. Düzdür, bu ola bilsin ki, cərimə sanksiyaları ilə iş bitmir. Lakin hökumət öz qurumları ilə vasitəsilə bu işlərin hamısını tənzimləməyə çalışır və yaxud və mələr gəlir ki, bu da onlara da gücü çatacaqdır. Qurumlar kifayət dərəcədə güclü, necə deyərlər, səlahiyyətli orqanlardır və bu həyata keçiriləcəkdir.
Bir mesaj da gəlib, yazırlar ki, sizə yazırlar, Cənab Qaziyev yazırlar, əmək müfəttişliyinin yoxlamalarına hansı təzyiqlər oldu? Adi vətəndaş hərdən əmin olsun ki, müfəttişliyi yoxlamaların nəticələrini saxtalaşdırmağa məcbur etməyiblər. Firudun Seyidov yazır.
Mən siz tam əmin edə bilərəm ki, əvvəl-əvvəl ilk vaxtlarda belə deyək də, məsələn, təsir deyəndə ki, başa düşmən şirkət nümayəndələri, rəhbərlikdən də söhbə getmir. Nümayəndələr, tikintidə olan nümayəndələr müqavimət göstərirdilər, şərait yaratmaq istəmirdilər, imkan vermirdilər. Lakin indi demək olar ki, bu iş, belə deyək də, hamı görür televiziya vasitəsilə bu işlər həyata təbliğ olunur, qazetlərdə və s. Ona görə hamı bu işin lazımlığını bəlkə də onlar başa düşürlər ki, biz ancaq onlara kömək üçün, kömək məqsədi ilə gedirik ora. Ona görə də şərait yaradırlar, heç kim bizə təsir eləmir, heç kim bizdən nə isə tələb eləmir. Biz, bizə verilən səlahiyyətlər, qanunun bizə verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində işimizi görürük və heç kim də bizə mane olmur.
Aha, Məhməd müəllim, mən bayaq anons elədim, xaricdən gələn fəhlələrlə bağlı. Dedim ki, onlar açıq və qanunu fəaliyyət göstərir ya yox. Necə fəaliyyət göstərir Məhməd müəllim? Açıq ya qanunu necə?
Bilirsiniz, bizim apardığımız bu araşdırmalar göstərir ki, tikintidə bir o qədər də xaricdən gələn fəhlələr, yəni işləmirlər, işçilər yoxdurlar.
Amma
harada varsa onlar, deməli, biz müəyyənləşdiririk və onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməlidirlər, Miqrasiya İdarəsinə, Miqrasiya İdarəsinə müraciət edərək orada qanunlaşdırıb sertifikat ala bilərlər, lisensiya ala bilərlər və qanun şəkildə fəaliyyət göstərə bilərlər.
Siz indi tikintilərdə işi dayandırmısınız müəyyən yerlərdə? Nə qədər tikintidə iş dayandırmısınız?
Biz 6 tikinti təşkilatında, yəni tikinti sektorunun 6 inşaat, belə deyək də firmasında, 7 də daş karxanasında işi həmin o yerlərdəki əmək mühafizəsi, təhlükəsiz texnikası qaydalar pozulur. O təhlükəli amillər aradan qaldırılana qədər işi saxlamışız.
Məsələn, nələrdir bu təhlükəli amillər? Qısaca deyə bilərsiniz, məsələn, bəli, hansı kobud pozuntular olub? Bu altı
əsas odur ki, bildiyiniz kimi yetişindir də əsas ölüm hallarının çoxu hündürlükdən yıxılmadı.
Bəli.
Hündürlükdə, yəni çəpərləmə olmur, hündür balkonların çox şey açıqdır ağzı və yaxud da lift şaxtalarıdır, kommunikasiya şaxtalarıdır, bunların ağzı açıq olduğuna görə, qapılar açıq olduğuna görə, işıqlanma olmadığına görə, ora yıxılma halları baş verir. Əsas, deməli, bizim tələbimiz, deməli, bu tədbirləri, xəndəklər olur, xəndəklərin ətrafları açıq olur, deməli, işçilər fərdi mühafizə vasitələrindən, ya təmin olunmurlar və yaxud da istifadəsindən nəzarət olmadığından dəbilqəsiz işləyirlər, başlarına nəsə düşür. Belə, ya tok, işıq, elektrik gərginliyi nəticəsində cərəyanın təsirinə məruz qalırlar, yəni kabellər açıq olur, simlər açıq olur. Bu əsas daş karxanalarında bunu biz televiziya vasitəsilə göstərmişik. Bütün hamısı açıq kabellər bir-birlərinə calaşdırılmış, açıq vəziyyətdə və bununla nəticəsində hadisələr baş verir.
Məhməd müəllim, mən bu yaxınlardan Statistika Komitəsinin bir məlumatını oxudum. Yazırlar ki, 22 min işçi çalışır tikintidə.
Bəli.
Bəs real vəziyyət necədir? Real sənətlərdə necədir?
Real sənətlərdə, bilirsiniz, bu dəyişilir. Yəni, bu tikinti qutarır, o birisinə keçirlər, bir hissəsi işləyir, bir hissəsi işləmir. Bizim də onu aydınlaşdırmağa çalışır. Biz elə, deməli, bir ayın içərisində 1630 deməli nəsə deyərlər, müqavilə bağlamışıq.
Bəli.
Bağlatmışıq. Ona görə onu biz indi mən onu deyə bilməyəcəm. Çətinlik çəkirəm ki, yəni nə qədər həqiqətən işləyir. Amma biz bunları müəyyənləşdirib əsasən işləyənləri, işdə olanları əmək müqaviləsinə cəlb eləmək istəyirik ki, bu münasibətlər belə qurulsun ki, və onlar da leqal şəkildə işləsinlər və statistikada da burada dedirlər, düzgün olsun.
Məhməd müəllim, bir mesaj oxuyum, sonuncu mesaj oxuyuram. Mən yaşlı qadınam yazır dinləyicimiz. 3-4 il ömrüm qala qalmaya. Deyin görək, tikintidə az çox qayda yaradılmasını və günahkarların kim olursa olsun sərt cəzalandırılmasını öz gözlərimə görə biləcəyəm. Məhz Olmaz xanım yazır Xıdırova.
Valla biz indi bu işləri, biz cəzamız nədən ibarətdir? Biz cəzalandırırıq. O televizorda görür yəqin xanım. Yəni bizim cəzamız cərimədir, cəzalandırırıq. Və yaxud da o tikintinin müvəqqəti, bir müəyyən sahəsini, tikinti sahəsini, işinin fəaliyyətini dayandırmaqdır ki, biz də onu eləyirik. Və bunu da televizor vasitəsilə göstəririk.
Bəli.
Digər cəzaya bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Ona görə o bəlkə də ancaq bizim apardığımız cəzaları, gördüyümüz tədbirləri xanım görür. Yəqin ki, televizorda bunu biz açıq şəkildə göstəririk. Hansı tikinti sahəsi bağlanılır, hansı daş karxanası bağlanılır və nəyə görə bağlanılır.
Məhməd müəllim, siz hər halda təcrübəli işçisiniz. Sonuncu sualı verirəm. Tikintidə qayda yaratmaq üçün siz özünüz nə elərdiniz?
bizim öyle gördüğümüz iş hemen bu nece derler bu sahaya yönelip şey dişintide kayda kanun yaransın. Arzumuz da odur ki dişintide kayda kanun yaransın. Biz hamıya müracaat edilirizsin.
Radyo vasıtasıyla
da, radyo vasıtasıyla da, şimdi şirketlerin rehberleriyle de, rehberlerine, şimdi aparan mesul şahsları hamısına müracaat edirik ki bizimle emektaşlık eləsinler, şimdi de öz üzerlerine düşen vəzifelerini layıkınca yerine getirsinler, lazımi şərait yaratsınlar, işçilerle münasibetleri düzgün qursunlar, qanunu qaydada, qanunu formada qursunlar, qanunun tələb elədiyi şəkildə qursunlar ki, bu işler de düz geçsin, yaxşı geçsin ki, diğer ciddi tedbirler görmeye de hiç kim ne de derler.
İhtiyaç kalmaz.
Bəli.
Bəli. Alo.
Kalmasın. Ona göre de biz arzumuz budur ve ben de bu sahada çalışıram ve işimizi de o sahada kururum.
Çok sağ olun Mehmet Məlim. Ben teşekkür ederim size. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən, Sevda İsmaillı, sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. İnşaat özbaşınalığı nə vaxt bitəcək sualına cavab aramağa çalışdıq. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qaziyev və hüquqşünas Aslan İsmailov oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Şəhər mənimdir, canımdan əziz Əzrisi qəlbimdə qoyubdur bir iz Hər səhər, hər axşam doğmadır mənə Ona vurulmuşam, sevirəm yenə Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən İçəri şəhərin tanış köhrəsi Tarixi yaşadır neçə küçəsi Qız qalası qədim bulvar nadir Gözəldir şəhərin dünyada təkdir Hər daşına qurbanam Bakılı, bakılıyam mən Anam sənin oğlunam Bakılı, bakılıyam mən
düştü ne çetin. Ayrıldı, ayrıldı ne hassan. Hardasan hayatım, var mısan yok musan, yok musan. Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
Görüştüğüne çetin, ayrıldığı her